Það svarar ansvari síðari sinni, háttvirtur fjóri þingmann Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólason.
Herra forseti, af því sem ég hef, af þeim gögnum sem ég hef komist yfir, þá ekkert sem breytist þarna í millitíðinni og það auðvitað þannig að sá skuldabréfaflokkur sem að hérna, sem vísað til í umsókninni, hann löngu útgefin og það hefur legið fyrir lengi að einda í hans svær í dag. Þannig að það getur ekki, það engar nýjar upplýsingar þannig í millitíðinni. Þannig að ég hérna geti mig til neitt brúklegt svar við því hvað gerist frá framlagningu frumvarsins, þangað til Seðlabankin, bendi mönnum á að allt verði hershöndum ef ekki verði gengið frá málinu í síðasta lagi í gær. Eins og við fórum nú yfir hérna í upphafi umræðunar, jafn undarlegt og það nú er. En það sem hann grunar, hann bara mannlegt eðli, er að menn hafi, það nú stundum, hérna, plotta menn yfir sig. Og menn hafi síðan að það væri nú aldeilis sniðugt. Þarna komu menn, sko, málinni gegnum fyrstu umræðu með 7 mínútum, ein ræða, ekkert að móta því að var allt vitlust í þinginu þann daginn. Og hérna, eigum við ekki að koma þessu bara í þann, nú er ég að geta mig til þess að samtalið hafi verið efnislega svona, eigum við ekki bara að koma með þessi þann gýra sannfæra nógu marga þingflokka að nú sé laga keiriti gegn og klára, þá er þetta vandamál frá og við þurfum aldrei að hugsa um þetta aftur, það skiptir ekki öllu þó að sé smá skaða því, en hérna, það veri engi fúli nema miðflokksmenn. Og við erum það. Ég er bara hundfúll yfir þessari handeringu. Við höfum enga stöðu til þess að vera að gefa frá okkur réttindi ríkisins í þessu mæli. Það voru stillt upp hérna plani var gott og staðfestan og endanleikin í planinu gerði það verkum að menn tóku þátt og þeir sem ekki tóku þátt, ja, þeir fengu á sig kylfuna. Nú er verið að draga það allt tilbaka með fullkomin uppgjöf.